Men så langt så har jeg egentlig fått med meg.
Ja, det, lønning 1, lønning 2, 1997. Og etter lønning 2 da, det var der de tre kriteriene kom. Alvorlighetskriteriet, nyttekriteriet og kostnadseffektivitet.
Ja, når de kalte ressurs da. Men det,
ja, ressurskriteriet. Ja, det kaller de det her. Ja. Ja. Og etter det, i 99 så kom pasientrettighetsloven. Og pasient, det var første gang da kom en egen rettighet med rett til nødvendig helsehjelp.
Ja, i spesialisthelsetjenesten.
Da kommer pasientrettighetsloven, og den, det er en rettighetslov som gjelder generelt. Du har en, og hvis du har en rettighetslov, så har du også en pliktlov. Mm. Og når en rettighetslov, da dette, det er du som pasient har disse rettighetene, ja, hvem har da plikten? Da det to andre lover, da har du spesialisthelsetjenesteloven, så gir de pliktene som sykehuset, spesialisthelsetjenesten, da det plikt til å gi deg, yte. Og så har du helse- og omsorgstjenesteloven, det gjelder regulerer nå da kommunen, okay, som har plikt til å yte helsehjelp. Og i da her i 2.1b, paragraf 2.1b, rett til nødvendig helsehjelp, så pasienten har rett til øyeblikkelig helsehjelp. Det første ledd.
Det har jeg faktisk lest.
Ja, og øyeblikkelig helsehjelp, det skal ikke prioriteres i henhold til lovverket. Og lovverket jo alle instanser nødt til å forholde seg. Lovverket på en måte, sånn skal vi ha det, og det gjelder over hele landet. Og det grunnen til det da er lovfestet, for å sikre likebehandling, sant? At om du blir lagt ned på helse øst, helse vest, helse nord, så skal du få samme prioritering, samme behandling. Ja. Så, og da ligger det til grunn at øyeblikkelig hjelp, da, ingen skal prioriteres på grunn av at livet står på en måte så høyt, og det kan jo relatere til menneskerettigheter, retten til liv. Ja. Så det øyeblikkelig hjelp, alle rett inn. Når det gjelder retten til nødvendig helsehjelp, det er den her... elektiv, altså det med elektiv, det vil si at helsehjelp, som det når du går til din fastlege, og sier at du lurer på dette kneet, eller rundt hjertet, og da er det spørsmålet, ja, vi må henvise deg til spesialist. Og så er det når du da kommer, det er inngangsporten til, da er det ikke øyeblikkelig hjelp, men det er planlagt hjelp. Og da er det behandling av alle disse henvisningene. Her skjer en prioriteringsprosess som lovregulert, med disse kriteriene.
Det er jeg med.
Ja, og de kriteriene stod tidligere i lovverket, direkte her, men det nå følger de under en egen forskrift inn, ja, under en lov, så er det en forskrift, ja, og den heter da prioriteringsforskriften.
Ja, den også har jeg lest litt grann på, tror jeg.
Ja. Og der prioriterings... Og der, disse vilkår, før så lå alle de tre vilkårene frem til 2015, så lå alle de tre vilkårene du nå kjenner til, til grunn for, når jeg da leser lege, leser din henvisning på ditt kne, tilfredsstiller dette alvorlighet, er det nytte på hjelpen, og er det kostnadseffektivt å hjelpe han med dette kne? Ja eller nei, skal han få hjelp her på sykehuset? Nå, etter 2015, så har de sagt at det ble skapt et A- og B-lag. For det som skjedde frem til 2015, det var at når alvorlighetskriteriet var inne, så var det hvis du da oppfylte alle de kriteriene, så sa de, ja, han her trenger hjelp, og han må få en frist for oppstart og helsehjelp.
Gjelder ikke det fortsatt?
Nei, det som er nå, ja, jo, det var sånn du må få en frist, men hvis vi sa, nei, det var ikke så alvorlig, men han har noe behov han her.
Ja.
Men det er ikke så alvorlig. Så da har du sagt, ja, han har et behov, men det er ikke så alvorlig, så vi setter han på en ventelista, og så får han ikke noen frist.
Nei, ok.
Sånn, så du som pasient kunne da få et brev, ja, du har behov, men du har ikke rett på hjelp. Og det kunne være sånn, hæ? Vanskelig å forstå. For det ble kategorisering i behovspasienter og rettighetspasienter.
Så hvis jeg sier at jeg har litt vondt i kne,
ja,
så kanskje jeg blir satt på venteliste for MR i stedet for at jeg blir sendt til å ta en MR?
Ja, tidligere.
Ja.
Ja. Det som skjer i dag, når det da gjorde om i 2015, så ble det gjort om hele loven, og, eller med i disse i forskriften, nå er det to av kriteriene som ligger til grunn. Nå er det, når de da ser på henvisningen, så kommer alle disse på 18 poliklinikker for kne, hofte, hjerte, whatever, så ser på disse henvisningene, så er det et behov, og er det nytte? Ikke alvorlighet. Og så har du, så det, og det står her i paragraf 2, Det står da, pasienten har forventet nytte. Nei, unnskyld, pasienten har forventet nytte. Har du nytte av helse? Og er det kostnadene står i samsvar til tiltakets effekt? Ja. Hvis de to er oppfylt, da har du et behov, og da får du rett.
Ok.
Og da har du rett på en frist. Så det vil si alle, uansett, men fristen blir nå sett til 2A på hvor alvorlig er dette. Hva frist skal du med få?
Ja, så du blir ikke satt på venteliste, du blir prioritert I en eller annen kø
utifra hvor alvorlig det. Du blir prioritert I en kø, så alvorlighetskriteriet ligger nå til grunn for hvor I køen du kommer.
Hvor kjapt du får behandling, ja. Men du får behandling uansett ja. Så lenge det avdekket
på. Så nå får alle, ja. Så nå har alle som har behov for nå et brev. Du har mottatt henvisning fra lege sånn og sånn. Du har behov, og du har fått frist for oppstart helsehjelp denne den datoen.
Men betyr det da, hvis fastlegen henviser deg, så det avdektet behov da?
Nei, fastlegen skal da være en form for portvakt allerede der I forhold til, for prioritering handler jo om forvaltning av samfunnets ressurser, sant? Mm-hmm. Så legen skal både se deg som pasient og enkeltindivid, og skal forvalte samfunnets ressurser. Så skal jeg si, dette, hvor behovet her? Og skal, sant, når du da har din generasjon og min generasjon jo sånn, altså, vi vet mye, vi kan opplyse det, og jeg skal ha en MR-eg. Ja, og da med mye mer, vi står på mye der med huvud I hånda, I den grad som vi gjorde før. Så det vanskelig å være fastlege I dag. For du sitter I den skvisen med pasienter som I hvert fall vår generasjon, eller din generasjon min, mer kunder som forventer å få.
Mm.
Og det du sier, du kan ikke si, men det kneet der, det jeg synes ikke det nødvendig at du trenger skjema. Det mest sannsynlig ingenting, du må bare slappe av og trene mindre, så går det over.
Ja.
Så det mitt ansvar. Så den første prioriteringen skjer hos fastlege.
Men hvis han alt har henvist deg, ja. Da det avdektet behov.
Da det spesialisten som da gjør ja, den prioriteringen.
Så han kan si, nei, jeg synes ikke dette alvorlig nok, eller
ja.
Dette det egentlig ikke noe behov, så du kan nei. Få avslag selv om du har blitt henvist.
Ja, okay. Og det der prioriteringen skjer. Så da kommer jeg sitte her på sykehuset, sitte med en bunke med henvisninger fra der du har vært og den andre, Og så leser jeg hva sier da den fastlegen vondt I kne, ni, og da kan jeg si, kan denne pasienten ha nytte, og det kostnadseffektivt å gjøre, altså må jeg gjøre en vurdering på det, og så kan det da være enten ja, for og så det ja, alvorlig, ventetid, nei, henvis tilbake, nei, for en fysio I kommunen, det holder, det trenger ikke å operere dette kneet.
Ja.
Ja. Så du kan, så prioriterer jeg, som, og der da legene på det individnivå. Inn mot hvis du ser på spesialisthelsetjenesten som et hus, og for å komme inn den døren har du to dører, du har øyeblikkelig hjelp alle kommer inn den døren, nødvendig planlagt hjelp, sitter der leger og vurderer hver henvisning, kommer inn avvises.
Ja, men du da, det ikke et fysisk oppmøte der?
Nei, og det står også I lovhjemmelet at den vurderingen skal skje på bakgrunn av henvisning alene.
Ja, så det egentlig Hvis fastlegen din god til å skrive for deg,
ja.
Så kan du bli prioritert, eller behovet ditt kan bli større.
Ja. Så her det mange faktorer. Mange faktorer. Og
kjønn står det også masse
om. Ja, masse om kjønn. Og det jo det, og det, og det der lovverket forsøker å sette rammer for det faglige kjønnet.
Mm.
Sånn at det skal ikke være, men det faglige kjønnet må jo ligge til grunn I det møtet mellom pasient og lege. Sant? For det på grunn av, vi er ikke maskiner.
Nei.
Og egenarten som gjør at kanskje ditt kne mer taler for enn mitt kne.
Mm.
Og det må jeg gjøre en faglig vurdering på.
Jeg håper legen kan mer om det enn meg.
Ikke sant? Men for lovverket da, og disse prioriteringskriteriene, ligger til grunn for å prøve å sikre lengst, for å sette rammer for skjønnet.
Mm.
Så hvilke kriterier skal ligge rundt det skjønnet? Jo, det alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet.
Mm.
For å sikre likebehandling. Det overordnet målet likebehandling I denne, at vi prioriterer slikt. For det har avdekket før disse kriteriene, som for å utpensle de ytterligere, så det de veilederne du sa.
Ja.
Du, jeg hører ikke snakket veldig fort. Jeg kan ikke snakke med impestudis.
Det fint. Det derfor det greit å få tatt opp, så jeg faktisk kan høre over hva du har sagt etterpå.
Men ja. Nei, jeg skal skjønne hva det går I. Roligere, men jeg klarer det. Men det var bare for å gi deg innsikt I hvordan dette regulert, og hvor det hvilket nivå det regulert på.
Ja.
Fordi at det at du begynner I pasientrettighetsloven, du har rett til nødvendig helsehjelp, den utpenslet, ja, hva betyr nødvendig helsehjelp? Jo, det betyr, oppfølger du de kriteriene, da har du rett, da har du rett til nødvendig helsehjelp.
Mm.
Og dette jo juridiske termer. Og for at en lege skal forstå, eller kunne anvende det, så har helsedirektoratet lagt de veilederne du har
vunnet. Mm.
De veilederne på en måte en operasjonalisering av de kriteriene.
Ja, så det på en måte det som verktøyet I den
forstand. Det verktøyet de bruker. Så hvis vi da går inn på helsedirektoratet her.
Ja, jeg tror jeg har et par stykker opp. Ja, faktisk. Sant?
Ja, hvis du da ser på...
Jeg fant for eksempel, jeg bare trykket meg igjen. Ja. Sterke smerter som er vanskelig å behandle.
Ja, og hva kategori du nå inne på?
Det vel...
Tilstand for smertetilstand bare.
Ja.
Ja. Så da skal vi se...
Jeg trykket meg egentlig bare videre, sånn...
Ja, for da må du først, du må ha fant du at det, ja, veileder, prioriteringsveileder, pakkeforløp for kreft.
Ja, det var egentlig bare, ja, jeg bare, tenkte jeg bare skulle finne et eksempel.
Ja, hvis du, for det 33 veiledere, totalt. Ja,
så de generelle, mer generelle enn den jeg var inne på nå?
Ja, okay. Det 33 veiledere som ser, her har jeg strevet noen av dem, men... Der totalt 33 veiledere som ment å dekke 78-80% av alle henvisninger. Skal dekke alle ja. Områder. Så der en for geriatri, en for habilitering av barn, psykisk helsevern...
Når jeg søkte på prioriteringsveileder så fikk det opp liksom en del da.
Ja.
Og, reumatologi,
ja, plastikkurier, ja. Ortopedi, ja. Så det vil si at hvis du om ortopedi, sant, det var dette kneet,
ja.
Så da har de på ortopedisk poliklinikk, har disse her veilederne, så det fagspesifikk innledning, men så det tilstander for ortopedi. For eksempel skal vi se bruskskade i kneet, så det var det at du mistenker det når fastlegen henviser deg. Og så tar vi den. Her det da bruskskade i kneet, hvis man mistenker om låsning. Og da det en utpensling av dette, står det her. Veiledende rett, det veiledende rett? Ja. Skal vi se... Begrunnelse, ja. Begrunnelse, helse anses å være nyttig, sant? Ja vel, oppfølge det kriteriet, nyttig kriteriet. Helse anses sannsynlig å være kostnadseffektiv. Oppfølge det kriteriet. Ja vel, oppfølge, derfor rett. Ja, hvor lang tid? Jo, tilstand anses sannsynlig å være alvorlig. Ja. Og de anslår at faglig forsvarlig frist er 4 uker. Så det skal hjelpe da, sånn at hvis jeg kommer brusknader i kne med låsning, da har en på nasjonalt nivå sagt at den tilstanden, den skal prioriteres, og for at den anses å være nyttig, og 4 ukers tid, ventetid. Sånn at når du henviser på Østlandet, eller jeg på Vestlandet, så skal vi få det.
Men dette da å snakke om for eksempel et bytte av et kne? Det tilfellet her?
Nei, det vet jeg ikke hva det er. Nei, for prioriteringen skjer med døren før du kommer inn på sykehuset eller ei. Når du har kommet inn på sykehuset, så det ikke kriteriet egentlig lenger for behandling.
Ok, så det egentlig... Egentlig så står du i døra på sykehuset og sier, får du lov til å komme inn eller ikke? Ja. Men når du inne, så sier vi skal behandle deg.
Ja. Då är det forsvarlighetskravet som ligger till grund. Kravet till faglig forsvarlighet och forsvarligheten okay. För vilken behandling du då ska få i utgångspunkten rent efter lovverket.
Men si de hade sagt ja och så då tar vi en MR och så visar det att det knä är så slitt, då får du för exempel en operation i tillägg. Ja, det är ingen ny prioritering.
Nej, ingen ny prioritering. Har du kommit in för huset så så ska du få den hjälpen du trenger oavsett. Ja.
Då skönjer jag det väl egentligen ju för sig. Vad det går i hvert fall, den
ja, biten. Ja, sant. Og det som de da snakker om, kriteriene juridisk sett, som da skal gjelde hele nasjonen, de bare med den døren og vurdering og henvisninger. Det ingen kriterier lovfestet. Når det gjelder prioritering, om du skal få en sykehjemsplass i sykehus, prioritering når du da kommer inn for hvilken type behandling de skal få først, prioritering på beslutning, disse forskjellige nivåene som du har lest opp på, så det ingen styrende kriterier som regulert i lovverket per i dag.
Ok.
Så den eneste plassen prioritering i hjemla her.
Ok. Ja, det jo litt interessant å vite.
Ja.
Så det ikke noe... De sier jo på en måte de samme kriteriene skal ligge til grunn for beslutninger på administrativt nivå, eller gruppenivå, eller politisk nivå. Ja. Men der det på en måte ingen... Det jo ikke veilederne som da verktøyet på en måte.
Nei, veilederne kun med døra inn til poliklinikken.
Ja, for det står vel i den meldingen at den skal spesielt gjelde for spesialisthelsetjenesten, for legemidler finansiert over folketrygden og fastlegen samhandling med spesialisthelsetjenesten.
Ja, stemmer. Og det, og kanskje også på legemiddel, nå ble jeg litt usikker når du sa det, jeg tror ikke det står i, men det skal ligge til grunn i forhold til prioritering, og det sånn for eksempel, når en da vurderer på nasjonalt nivå hvilke type medisiner som skal bli tilgang på, sant?
Over folketrygden.
Ja, som gjør at for eksempel Storedalen Gunnhild den medisinen som hun ville ha anses som så eksperimentell at den fordi at for inn under det, når du skal tolke da, en overbestemmelse her, sånn, når du forventer nytte av helsehjelp, for at du skal forvente nytte av en helsehjelp, så må den evidensbasert være, det må være forskningsbasert, sånn, evidensbasert, at den har en nytte. Det kan ikke være eksperimentell medisin.
Det står dokumentasjonskrav og sånt for at det skal bli en, en metode.
Ja.
Men det vel da en prioriteringsbeslutning på gruppenivå, om den metoden skal innføres i spesialisthelsetjenesten.
Ja. Men da gjør en også en vurdering på om dette er eksperimentell, eller om den om at den har nytte av. Fordi den kostnaden er så enorm at en kan ikke... Derfor, men så får vi bare at i TV2 fikk ikke kreftmedisin dør. Sant? Vi får bare den siden så herlighet, de rike Norge. Men hvorfor ikke? Fordi at dette en eksperimentell medisin, skal vi bruke så mange millioner på en medisin som vi kanskje ikke vet om hjelper.
Ja.
Og kommer da på gruppenivå i dette medisinske rådet, eller hva skal jeg huske ikke nært begrepet, det som beslutningsorganet. Når en da tar den, legger til grunn at ja, denne medisinen skal vi få, og da du klakk ut, da skal du ha likebehandling. Klakk ut til hele nasjonen, og alle de millionene det koster.
Ja.
Og da legger en til grunn disse kriteriene dumme. Vi kan ikke si ja til eksperimentell medisin eget utgangspunktet.
Det skjønner jeg også.
Ja. Og så er det, når det er sagt, så er det som jeg skal eventuelt gå videre på dette i en doktorgrad.
Ja.
Og det som er at det er det en egentlig hovedsak legger til grunn, men det en vet skjer også i praksis, er jo at veldig mye på medisin er at en prøver å feile vet skjer, fungerer ikke, ikke. På kreftmedisin for eksempel, så vi prøver denne cellegiften her, ikke sikkert den virker på deg, men man må prøve den. Hvis ikke, så prøver vi en annen.
Ja.
Ja. Sånn at det med forskning og eksperimentelt, forskning går i dag litt hånd i hånd med at med den nødvendige helsehjelpen. Forskning skjer, det skjer litt sånn parallelt. Vi prøver og feiler litt. Og det har vi gjerne alltid gjort. Sånn at det, ja. Men det er, selv om det er sånn det skal være, sånn står reglene, så er det nyanser.
For det også står det noe inni der om,
ja.
At pasienten kan jo ved samtykke til eksperimentell medisin for egentlig det å danne dokumentasjonen for at det eventuelt skal bli...
Ja.
Du må jo prøve denne medisinen på noen før det blir dokumentasjon.
Ja.
Har jeg tenkt da.
Ja. Men det stemmer.
Ja.
Men det var bare for... Det her var bare for å vise deg at hvor de kriteriene er regelfestet, og det gir deg da som pasienten rettighet, så gjør det at du kan klage på dette hvis ikke du får din rett oppfylt. Hvis en fastlege fraviker denne, så må de ha en særlig begrunnelse. Hvis ikke det er det forskjellsbehandling i forhold til sånn forvaltningsrett og likebehandling, sånn at hvis du går til retten og ikke har oppfylt den, så må de ha en særlig begrunnelse hvorfor ikke. For denne er en utpensling av dette, så det er en form for rettsskilde det også, på hvordan du skal forstå nødvendig helsehjelp.
Ja, for det er jo, loven er veldig konkret på hva som er brudd og ikke brudd. Og så kommer jo forskriften som er litt utdyping av loven.
Ja,
utdyping. Og så kommer veilederen som egentlig er spesifisering av forskriften for hver enkelt kriterie.
Stemmer. Og derfor så når jeg da skrev min masteroppgave i fjor, så drøfter jeg i hvilken grad det egentlig faktisk er en rettsskilde som kan legges til grunn når du utpensler rettigheten. Og kom til at det er også en rettskilde, og derfor må legges til grunn ved en eventuell klagesak.
Ja.
Men utfordringen er at pasientene vet ikke om det, vet ikke om klagemulighetene. Utfordringen er også at veldig mange leger bruker ikke de, og mange synes at just er pain in the ass. Og gutt og bland dere her, og kom her inn på vårt område. Sånn at det er en sånn interessefagkonflikt. Men stadig flere ser jo behovet for å bruke dette.
Det er i hvert fall, du har jo noe å backe deg selv med som lege hvis noen klager, hvis
nettopp,
du har trykt den.
Nettopp, og det er litt av, og det å være portvakt, og da si nei, det er ganske vanskelig, si nei, du får ikke kneoperasjon. Hvorfor ikke? Og da kan du si, nei, fordi at du oppfyller ikke disse i forhold til lovverk, så har du ikke rett på. I stedet for at det bare, jeg synes ikke. Så er det en beslutningsstøtte når de da skal prioritere og forvalte ressurser.
Men så blir, jeg bare tenker media som kommer på andre siden av det her, så ser det jo
ekstremt ut. Det blir helt feilt,
Så jeg er veldig kritisk når jeg leser sånn, i hvert fall nå som jeg har satt meg ordentlig inn i hvordan det egentlig funker,
ja.
Så er det, legen har gjort en prioriteringsbeslutning på grunnlag av det han har hatt
tillgänglig.
Ja.
Och så är den som då inte har fått för exempel experimentell medicin som är det hörs ut nej vi lar den personen dö.
Ja.
Du gör ju inte det.
Nej, du gör inte
det. Det är bara ja.
Ja.
Sånn det er.
Og det sånn det og det noe med det, og når du da på sånn metanivå, så det på en måte det individuelle versus det kollektive, sant? Du må ha de to tankene samtidig, det jo veldig mange pasienter, og veldig mange I tiden I dag med individualister, vi skal ha. Men det et kollektiv her.
Ja.
Og hvis alt pumpes inn I kne, jeg kan da med disse, og vi bare, nei, vi har ingen prioritering her, jeg kan da med de på syk.
Mm.
Altså, der en pott her, et kollektivt pott, som skal forvaltes, med en velferdsstat, alle betaler skatt I, ok? Og av disse skattemidlene så skal så mye gå til helsesektor.
Mm.
Og da må vi prioritere, og hvordan skal det rettferdig, mest mulig rettferdig prioriteres?
Mm.
Jo, gjennom å ha noen kriterier som vi forankrer noen verdier som da ligger til grunn I vår stat.
Ja.
For eksempel alvorlighet I forhold til, ligger da I forhold til menneskeverd, altså
tap av
liv, sant? At det, ja, og livskvalitet, at det sier seg selv at, men, okay, at det, og den generelle rettsfølelsen på at det, selvfølgelig må de alvorligste prioriteres først, på et vis. Og det, hva skal midlene brukes på? For å sikre likebehandling, og ikke forskjellsbehandling, og rettferdig fordeling av de ressursene vi har. Og så kan jeg si, vi er kjemperike og alt dette her, men vi nødt å få kriterier, fordi at det, som jeg sa innledningsvis, gapet vil bli større og større, for man får eldrebølgen, teknologisk utvikling, stadig mye enorm rivende utvikling på medisin, men det ikke det samme. Da må samme, hvis vi skal si at I alle forhold, ja ok, alle setter opp skatten som 5%.
Ja.
For vi har valgt et sånt et forsikringssystem I Norge, med folketrygden.
Ja, for det egentlig det jeg tenkte jeg skulle begynne hele oppgaven med å si at det begrensede ressurser. Det må prioriteres.
Ja.
Og det må prioriteres likt for alle.
Ja, nettopp. Og det så lenge du skjønner det med det likebehandling, at det like som et sånt, det derfor vi holder på med dette prioriteringen for muskelsik, og de kriteriene for å sikre likebehandling.
Jeg tror at det sunt at jeg ikke har noe med helse å gjøre når jeg skriver om det her, egentlig. For man blir veldig objektiv.
Ja.
Veldig egentlig utenforstående og tenker samfunnsøkonomisk ikke.
Ja.
Men jeg skjønner jo den enkel som står der med uhelbredelig kreft, at du vil jo prøve alt.
Ja.
Men det jo ikke samfunnsøkonomisk at den personen, at du bruker 50 millioner på den personen. Da.
Nei, det.
Men det ses jo veldig urettferdig andre veien.
Ja, det gjør det. Og en ting vi bruker faktisk 50 millioner hvis vi vet det virker.
Mm.
Men å bruke 50 millioner på noe som ikke vet det virker.
Ja, det verre.
Ja. Og at... ja... Og det, men det som man ser da at det disse kriteriene blir mer og mer brukt, eller mer og mer at også leger ser, og det integrert I datasystemene som ligger til grunn av de får henvisninger og oppfyller, altså sånn, det, sånn det blir litt sånn rutine på det, når de sitter på disse poliklinikkene. Utfordringen som de også poengterer her, det jo at vi har kriterier for å få komme inn I sykehuset, men det ingen kriterier for hvordan det som skal hjelpe I kommunalsektor, det den største utgiftsposten De fleste av oss jo bare innom sykehuset og så tilbake.
Mm.
Så de kronikere, eldre, de I kommunene vi bor,
ja.
Barn, voksne, psykisk helse, alt. Og der det ingen kriterier for hva en... For du, hvis vi går opp igjen på det lovbestemmelsen, så var det nødt her, du har øyeblikk, ingen prioritering, og så nødvendig helsehjelp. Det til spesialisthelsetjenesten.
Mm.
Og inn under der så var disse prioriteringsforskriften. Men når det gjelder til kommunen, alle pasienter bruker rett til øyeblikkelig ingen prioritering I kommunen, og pasienter har rett til nødvendig helsehjelp I kommunen. Nødvendig helsehjelp I kommunen. Der det ingen kriterier.
Ok.
Så der det helt opp til kommunens skjønn over det. Ja. Så om du, og det betyr at det jo ganske, jeg jobbet som fysioterapeut før, og med barn, og da var det sånn, her I Sandnes kommune, her får vi jo ikke hjelp, men det var folk på Randaberg, vi flyttet til Randaberg, så der får vi hjelp.
Ja.
For der får mitt barn den hjelpen de trenger, som jeg ikke får her I Sandnes. For de prioriterte forskjellig.
Ja.
Og det formålet med hele rettighetsloven her, å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester I formålet.
Mm.
Ja, hvordan sikrer da lovgiver lik tilgang når det ingen kriterier for kommunal hjelp? Det mitt spørsmål. Men I alle fall, sånn at det det är det där är det är det på något så liten, det är bara den dörren in till till planlagt hjälp på sjukhus mm. som det är kriterier som ligger till grund I lovverket idag. Ikke dörren in till kommunal hjälp och sjukhemsplats och allt detta här. Och spørsmålet så du säger vilken grad kan vi då använda disse tre kriterierna lika kriterier på alla nivå på gruppenivå, ledelsenivå, politisk nivå och helt ner till individnivå.
Mm.
Och I olika sektorer kan bruka de kriterierna för att komma in på sjukhus eller för att komma in I kommunen för hjälp I kommunen.
Mm.
Det ideella tänker jag måste ju varit hvis man hade för det hade ju fått inpränta I hälsoarbetare eller ledare eller de som sitter på alla nivå. Och det är ju på den nivå då är det de kriterierna. Det hade ju fått I större grad tror jag säkra en rättfärdig fördelning och likabehandling hvis det var tre ensartade kriterier så hjälp på alla nivå.
Det är det som är tanken nu.
Ja. Spørsmålet är om det egentligen lar sig gör rent både som juridisk och eller för det mode hur ska disse förankras disse prioriteringskriterierna?
Mm.
De må ju förankras då I ett lovverk eller sant forskrift för att säkra det på disse ja, olika nivåerna.
Mm. Men då är det ju på något sätt I hvert fall på individnivå så det relativt grejt om vi ska säga si det så.
Ja.
In till sjukhuset.
In till sjukhuset.
Med hjälp av att man brukar vägledarna för
det. Och där in mot sjukhuset, det Norge det landet som längst när det gäller prioritering. Danmark och Sverige har ingen kriterier för prioritering på någon nivå.
Det står ju bitligt om.
Ja, kan. Så egentligen vi långt framme och internationellt större sammanhang också.
Mm.
Men att prioritera detta med hälsogap och prioritering I framtiden att det är en utfordring I hela världen på ett vis. Och hos oss. Men vi på ett annat, så likabehandling I Somalia något annat än likabehandling här.
Ja. Det är skillnad på hur mycket resurser man har till.
Ja, men nu okej, vi har gitt antal. Okej, det ska för det ska förvaltas och fördelas rättfärdigt inför hela. Ska inte vara jag ska inte få dålig hjälp om jag bor I Nord-Norge än om jag bor I Helse Sør.
Nej. Skönner. Men si for eksempel på gruppenivå, da,
ja.
Hvor de skal prioritere en ny type behandling eller en ny metode.
Ja. Ja.
Det noe spesielt verktøy som ligger til grunn for den beslutningen de gjør? For det skal jo også være forankret
i de verdiene. Samme tre kriteriene, og der jeg har da, og der jeg liksom, om de også ligger bak legemiddelloven.
Ja, eller eventuelt administrativt, for det jo den meldingen hinter jo til det.
Ja.
Men om det bare egentlig klinisk nivå som forankret I loven.
Ja, og det jeg tror, sa du.
For det jo, ja, det jo hva som skal tilbys individet som egentlig avgjøres på de andre nivåene.
Mm.
Men da det ikke pasientens rettighet lenger, for det ikke vedtatt at du skal ha rett I det. Så kanskje Nei. Du da går litt utenfor lovverket, sånn.
Mm, ja.
Tolkningen av lovverket I hvert fall. Mm.
Ja, altså...
Sånn for å spørre vanskelig.
Ja, ja. Nei, men det veldig godt, for det som når det gjelder... Veldig mange synes jo at disse kriteriene på dette individnivået. Og at det opp til hver enkelt lege du møter, enten som portvakt hos fastlege, at det for mye å forvente, at den må ha det på gruppenivå, og allerede da lagt. Og det derfor disse her jo på gruppenivå, de veiledningene på et vis også, at de gjelder jo for alle, hele den gruppen.
Mm. Og, for det vel gjerne de som sitter og sier om en behandling skal innføres, vil jo kanskje da se på veiledere, hvilke, hva har vi av veiledere innenfor den type skade, eller den type smerte.
Mm.
Og vil innføring av en ny metode kunne brukes til, det må passe en av veilederen nesten. Hvis ikke så ville jo ingen tatt I bruk den nye metoden.
Nei, det blir ikke sånn, for de veilederne skal sikre 80% av til de noe vanligste tilfellene som blir henvist. Sant?
Okay.
Og så 20% av mer sjeldne sykdommer, som de ikke da har lagt veileder for det så sjelden de
Mm.
Men de da har en kjeveldom om du går opp et nivå til forskriften, Og da man ser, har denne pasienten, for eksempel en sånn type sykdom, lupus, sånn systemisk autoimmunsykdom,
mm.
som der kroppen angriper seg, I form for reumatisme på et vis, der kroppen angriper seg selv.
Mm.
Den såpass sjelden, og der det ikke en veileder. Men der må man da opp og si, ja, har denne pasienten nytte helsehjelpen, og det kostnadseffektivt? Ja. Og da får du hjelp.
Mm.
veilederne skal bare være det bare for å sikre de fleste typer, og hvis ikke det en veileder på det, hvis du blir henvist på et eller annet, nei, dette finner jeg ikke noen veileder. Nei, ok, men da må jeg opp på, da må jeg opp på nivå over, har du nytte av en helsehjelp her, og som også vil være kostnadseffektivt.
Hvis ikke det finnes en veileder, så tar du egentlig i bruk alle tre kriteriene, sånn som forskriften sier da.
Ja, alle, ja. Og det som skjer også i praksis er at du sier som regel har jo fastlegen gjort en kvalifisert vurdering.
Ja.
Så som regel 90% av de som blir henvist kommer videre. Det bare 10% som blir avvist.
Ja.
På den poliklinikken.
Ja, det litt sånn, det kommer jo helt an på hvor godt du kjenner fastlegen din, tenker jeg da.
Ja, så det her kommer an på hvor god fastlegen på å skrive
henvisningen.
Og der en ser også, og der også når det gjelder da likhet og lik tilgang og hvordan det prioriteres. Jeg holder på å lese noen artikler i forhold til på både helse, altså på sånn samfunnsvitere som har skrevet. Og der er jo sosioøkonomiske forskjeller. Fordi at en ressurssterk pasient som kommer til fastlegen vet, har lest seg opp og vet hva han vil ha. En ressurssvak pasient kommer gjerne ikke på å gå til legen engang. Så det er forskjeller. Allerede før du kommer, så det er forskjeller. Og så de største forskjellene på helse skjer jo utenfor helsesektoren.
Ja.
Så den beste måten å skape helse på er jo utdanning, legge et grønt områder, sikre og barnevernstjenester, altså alt
fem om dagen reklame,
ja, liksom nesten alt. Litt sånn, ja, alt utenfor er det som er utgang, fordi det er forskjellen i, og er en ser forskjeller på utdanningsnivå, inntektsnivå, som er klar sammenheng med helse og levealder.
Jeg vil vel tro at hadde jeg gått til legen, så hadde jeg vel sett på meg selv som en ressurssterk person, ja, i det tilfellet, ja. Men jeg går jo aldri til legen, så det...
Nei, men samtidig så har du da gjerne ressurssøkperson som klarer til å være på helsen, samtidig som hvis du da hadde, når du hadde begynt å kjenne symptomer, eller et eller annet, så hadde du, dette må jeg gjerne gå og sjekke opp.
Ja, det er nødt til at du tar det når det er forsvarlig for deg selv, og du trenger å oppsøke en lege.
Ja, og så har du sagt, vet du hva, jeg får låsning, og jeg har vært på helse Norge, helsen etter lest her, og virkelig så det er sånn som dette her, og de symptomene, eller hva tenker du liksom, og du klarer å argumentere for å snakke, så gjør at fastlegen også, skriver en god henvisning, så sitter jeg på sykehuset, vurderer,
Høres fornuftig ut,
ja.
Altså det er jo, ja, det er vel omtrent som jeg har tenkt, at dette passer veldig godt for den. Skal den pasienten få behandling eller ei, så passer de kriteriene kjempegodt.
Ja.
Men så kan du for eksempel trekke inn administrativt nivå, hvordan skal vi kjøpe inn et nytt røntgenapparat?
Ja.
For eksempel, det, der også må det jo ligge noe verktøy til grunn for den beslutningen som tas, altså noe beslutningsstøtte. Ikke mer, ok, vi har den summen penger, jeg bare bruker det på det. Det må jo være noen prioriteringer her.
Ja, det må være prioriteringer.
Men,
og det er da vanskelig med disse, men en bør ha da kriterier som der også skal være med å hjelpe beslutninger på ulike på andre nivåer, som du sier. Og da kommer jeg på det, for det før, altså den, jeg sa denne lønning 2 sant, på 90-tallet,
som gjorde at disse kriteriene,
ja. Og så gikk det, for rekkefølgen er lønning 1, lønning 2, lønning 1, 87, lønning 2, 97, og så skjedde det ikke noe, og så så en må gjøre noe mer med om disse kriteriene egentlig funker lenger, og må ha nye kriterier. Og da kom denne NOU-en i 2014.
Er det Nordheim, eller?
Nordheim-utvalget.
Ja.
Nordheim-utvalget, og de hadde helsetap, jeg foreslår tre andre kriterier enn disse tre, som ble litt, møtte litt motbør, og som, da ble det gjort etter en arbeidsgruppe som skulle vurdere om de, for på grunn av alt kritikken som kom, om alvorlighetskriterier burde, nei, det må man videreholde, så det var da på ramme alvor.
Er det den...
Det er Magnussen-utvalget.
Ja, stemmer.
Og så kom den, så det siste i utviklingen er det.
Ja.
Og så kommer de lønningene unna. Og der allerede, i den NOU-en, så begynner de snakke også om dette med at vi har kriterier som gjelder på alle nivåer. Samme kriterier som taler for det da. Som beslutningsstøtte. Både i alle sektorer og på alle nivåer. Og det må være forankret da i lovverket. En ting er hva du har rett til, men hvis det er forankret også i spesialisthelsetjenesteloven, så er hvordan det skal virksomheten drives.
Ja.
Og at det da driften skal drives for en grader, så betyr det at disse kriteriene skal ligge til grunn for drift. Og i helsepersonelloven så regulerer meg da for eksempel som helsearbeider, meg så bare meg individuelt, at de kriteriene skal ligge til grunn for hvordan jeg yter helsehjelp.
Mm.
Og i helse- og omsorgstjenesteloven, hvordan kommunal helsetjeneste skal gis.
Ja.
Mm. At du...
Men det, det dokumentet, det den ferskeste dokumentet ja. Som finnes på dette her.
Ja.
Ja, for det sto noe helt til slutten om at de skal utrede noe mer i her. Nå husker jeg ikke helt hva det var i fart da.
Nei, det skal blant annet settes ned et utvalg for å vurdere om disse kriteriene kan også brukes inn mot kommunehelsetjenesten.
Ja, stemmer, for det det jo ikke for det mye.
Nei, og der var jeg på en konferanse forrige uke, og der var to fra departementet, og da spurte om det hadde satt ned et utvalg, og det var ikke enda satt ned.
Nei.
Nei.
Ok.
Som det er siste, siste og ellers så står det jo på helse og på HOD sine sider hvis det da blir kommet noe mer. Men
det bare sånn at ikke jeg på en måte utarbeider en masteroppgave her også i mai så kommer det et nytt dokument som egentlig
jo,
men, slakter meg.
Jo, men, det kan skje for det som skjedde med meg var at jeg skrev la til grunn denne når jeg skrev masteren og så jeg leverte masteren 1. juni og 3. juni kom den.
Ja.
Og jeg bare, gud, hva står i den? I forhold til hva jeg da hadde gjort. Men
ja.
Det blir du ikke vurdert på.
Nei.
Du legger til grunn på det du har,
mm.
og om det da skjer noe, og så skal de da se din resoneringsevne, og din evne til å bruke det du da har.
Mm.
Og du får ikke, det kan ikke gjøre noen ting med din karakter. Og din,
nei, spørsmålet er når et sånt dokument eventuelt kommer da.
Ja, men om det kommer midt i, så må du bare skrive det da, og legge til grunn at du har brukt et utgangspunkt i det og det.
Sette begrensningen. Ja.
Helt innledningsvis må du bare sette den.
Mm.
Men jeg ser i en videre arbeid, en videre prosess, vil jeg selvfølgelig det også, og da viser jo det at du oppdatert, at du følger med, og her altså, han jo helt på høyde, liksom.
Ja.
Så det vil ikke, så det viktigste at du bare setter deg nok sånn tidlig, hva du har lagt til grunn.
Mm. Dette det som finnes per akkurat nå.
Per akkurat nå. Og det som du også kan, dette en enorm utvikling i dette. Så, altså lovverket har jo endret seg flere ganger siden 90-tallet.
Det er jo egentlig kanskje, bør kanskje skrive et avsnitt om det, at dette jo i kontinuerlig utvikling og ønsker forbedring. Yes. Så det et utviklingsarbeid. Så
ja.
Dette jo egentlig bare et arbeid som passer nå, kanskje noen år frem i tid til det kommer endringer.
Ja, og jeg, nå skal jeg være med og skrive en bok om prioritering. Et kapittel, et sånt tverrfaglig bok og der altså, ulike faggrupper som skriver inn i forhold til prioritering i helsetjenesten og sånne for forskningsmidler det.
Mm.
Og der innledende kapittel må være sånn, ja, legge til grunn men jeg vet ikke om reglene blir endret til sommeren.
Nei.
Så hele boken må ha et innledningskapittel på at det, okay, fordi at dette skjer så enormt mye hele veien og det må, nettopp det må er jo interessant i seg selv.
Ja.
Og det forteller om hvor viktig dette området er, for det skjer hele veien.
Mm.
Det veldig dynamisk. Så det at du skriver noe om det, tror jeg også er positivt. Du ser at dette, og dette er et av de rettsområdene, der skjer mest endringer og lovendringer hele veien.
Mm.
For meg som også skal undervise, så er det sånn, åja, det som er undervist i høst, det er ikke sikkert det gjelder neste høst.
Nei, det er... Jeg har vært i noen forelesninger hvor foreleseren har brent seg på å referere paragrafer som ikke lenger er i loven.
Nei.
Det er ganske artig.
Ja, det er ganske artig.
Vi hadde...
Men det krever, du må være helt følge med, liksom.
Mm.
Og det... Men jeg tror det veldig bra at du skriver, som du sier, at du har et blikk utenfra blikk, og du kan mer objektivt se på det, og at dette er, i forhold til å løfte tilbake til deg, med dette med risiko,
Mm.
Og risikoverktøy er for å minimere risikoen.
Altså. Ja, kontrollere usikkerheten, og det står jo også i den meldingen, at, nei, det var ikke stortingsmeldingen, det var bare lest det på nettet faktisk, at de bruker det der grade-verktøyet for å gradere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn i de veilederne.
Ja.
Det er også et verktøy du bruker da. Men egentlig for da å redusere risikoen for at den veilederen er helt skibbo.
Mm.
Men det stusset også på, for det leste jeg at det står anbefalingene i retningslinjene graderes for å si noe om i hvilken grad man kan stole på at man gjør mer nytte enn skade. Og følge anbefalingene.
Det er et verktøy som vurderer disse veilederne.
Ja, det er en stor for det jeg kan finne igjen. Jeg er sikker på at jeg har her.
Og det er, de, og det er prioriter, du er sikker på det er prioriteringsveilederne? Ikke andre veiledere?
Skal vi se. Ja. Den setningen der.
Ja, men hvor det?
Det under metoder og metoder og verktøy. Det for utarbeiding av verktøyene og metodene som brukes. Så brukes det grade-verktøy for å si noe om ok, har vi for eksempel tilstrekkelig dokumentasjon da?
Ja, men dette gjelder nasjonale faglige retningslinjer som skal bidra til sikkerhet helt. Det er enda bredere enn prioriteringsveiledere.
Det det,
ja. Ja, det enormt med faglige retningslinjer.
Ok.
På alle retningslinjer for behandling, på alle nivå.
Men jeg føler at den dreper jo egentlig retningslinjer og sier at vi skal inneholde skjønn.
Ja, og retnings... Ja, nei.
Det en sånn, ja, vi jo. Skal gå i den retningen, og så skal du utvise skjønn.
Ja.
Så da kan det godt være at det går den retningen i stedet, fordi ja. Det mer riktig.
Ja. Og retningslinjen igjen da for å sikre likebehandling, sant? Eller sikre tjenestens kvalitet. Retningslinjer, uansett hva nivå, hvordan den skal være, ikke sant? For å sikre god kvalitet, gjøre riktig prioritering, der kommer prioriteringsveilederne inn, ikke uens variasjon til en løs og sammenhengsutvurdering til på helhetlig pasientforløp, sant? Derfor har du retningslinjer på alt dette. Mm. Men når alt kommer til alt, så det legen sitt skjønn.
Ja.
Men det kommer man jo heller ikke bort ifra.
Nei, det synes jeg feil å... Det feil å fjerne skjønnet.
Ja,
da blir det en mekanisk vurdering av om du skal drepe eller ikke drepe.
Ikke sant?
Ja. For å si det helt
ja.
Banalt.
Ja, og det kan man ikke gjøre så lenge en har med mennesker. Ja, derfor er det jo vanskelig å bruke, og på etvis å bruke disse instrumentene som blir tatt fra en annen type industri inn til helseindustrien på et vis. Fordi vi snakker om mennesker her.
Ja.
Og behandling. Ikke om et instrument eller et verktøy. Men likevel så prøver en da å ha retningslinjer for å strømlinje former til en viss grad. Men det vil alltid være forskjellsbehandling, vil alltid være avvik for på grunn av kjønn, kjønnsutøvelsen. Men det som da også blir viktig er jo da ved utdanning av leger og ved utdanning av helsepersonell, at de får opplæring i prioriteringskriterier, opplæring av bruk av veiledere, opplæring for å kultivere kjønnet.
Ja.
Så når jeg da sitter som lege, så er det en helt base, og så gjør utgangspunktet for mitt medisinske kjønn. Og da må jo utdanningsinstitusjonen være med å prege det kjønnet i retning av likebehandlingen eller forståelsen av retningslinjer og prioriteringslinjer.
Det litt... jeg skjønner det veldig godt, men det litt skummelt også, med tanke på at det endrer seg hele tiden.
Ja.
Så hvis du utdannet nå, utdannet om 5 år eller om 10 år, så jo. Er det ikke sikkert at man... Da må det være noe etterlæring da.
Jo, men samtidig så er det det jeg mener er at jeg som lege i jeg som legestudent må vite at jeg må kjenne til prioriteringsutfordrende, jeg må kjenne til at meg som lege på et sykehus både skal være til individet, men skal forvalte samfunnsressurser, de to sidene går hånd i hånd og hvilke kriterier som ligger til grunn, det kan jo endre seg, men jeg må skjønne at det en del av mitt ansvar som lege og det er der nesten ingen fokus på, det er bare på individnivå og det selvfølgelig skal jo være det viktigste, men at det er at du også er en forvalter, det bør komme frem i utdanningen, og det taler de for både i den og i den.
Ja, det har jeg også lest om, du skal jo alltid gjøre en vurdering av om det er forsvarlig bruk av ressurser.
Ja. Men det er en annen utfordring i dette her med å få disse kriteriene i forhold til sånn risiko og sikre på det statlige eller det offentlig finansierte helsesystemet. Det gjør jo at dine ressurser og mye penger sier du blir ikke prioritert. Nei, Gunnar Stordalen er da til Nederland da. Så prøver vi det der. Sant? Altså det skaper et A og et B-lag. Og så til grensen, og en ser jo en tendens mot økt privatisering og helsesektor mot amerikanske tider. Altså sånn, vi er jo helt i stedet, men hva vei går det? Og hvis vi vi må prioritere hardere, javel, hva innebærer det? Gjør det noe med offentlig sektor kontra privat sektor? Skaper det større forskjeller? Når en da vet en kan bare gå på Volvat og få det knefikset da, hvis ikke du fikk det på sykehus. Så det er liksom sånne etiske samfunnsproblemer også rundt dette.
Ja, det blir fort komplekst.
Ja.
Så jeg må bare begrense meg nok egentlig til å si at det er det verktøyet som for eksempel veilederen er. Da. De virker jo veldig konsistente med at de er forankret i forskriften som er forankret i lovverket. Og så for eksempel opp på gruppene, hvilket verktøy bruker de for å være forankret i de samme kriteriene som de har sagt som nå Stortinget har sagt skal ligge til grunn.
Mm.
Pass på at den ikke stopper.
Nei, jeg tror ikke den stopper selv om du ikke trykker.
Nei, det kan være.
Ja, for jeg ja. Så det på forelesninger selv og hatt den på.
Ja.
Så den gjør ingenting om å bli verkt.
Nei, ok.
ja.
Så egentlig så tenker jeg vel kanskje at jeg burde snakke med noen som sitter og prioriterer på hvert enkelt nivå, egentlig.
Ja, også, men det spørs hvor for å gjøre det enklere for deg selv også. Altså, hvor mange nivå skal du vurdere? Altså, du har begrenset tid nå. Du har, hvor mange ord skal du skrive?
Det ingen begrensning.
På ord?
Jeg skal besvare spørsmålet. Det jeg velger å besvare. Sier du det? Ja, vi har, jeg kan skrive 300 sider, jeg kan skrive 30 sider. 10 sider.
Ja. Ja, og hvor lang tid har du på masteroppgaven?
Fra nyttår til
sommeren?
16, ja, 15. juni.
Ja, og hva er normalen da å skrive?
Det har jeg prøvd å spørre om.
Ja.
Hun, studiekoordinatoren vår, sier at det er avoppgaver på 10 sider, avoppgaver på 110 sider.
Ja.
Jeg har en som gikk over rommet, han skrev 110 sider i fjor.
Og det er veldig mye til en halvt års master.
Ja, men han skrev en veldig sånn, han skrev om kontraktsrett, eller kontraktsformer, så er det mye skriving.
Ja.
Og den som er bare 10 sider er veldig mye data, og så er egentlig oppgaven er bare framlegg av data, diskusjon og konklusjon.
Ja, ja.
Og den her blir litt sånn begge deler, for det er egentlig litteraturstudie i stor
grad. Er det et litteraturstudie du skal gjøre?
Det blir jo i stor grad det, for det er jo det her som ligger til grunn, også et lovverk, og så snakke med deg, snakke med gjerne kanskje noen andre som prioriterer. Men det er ingen begrensning på oppgavens omfang. Så det jeg egentlig tenkte å se på er jo, for eksempel, nå har jeg jo funnet at det er veilederne som er på en måte verktøyet på klinisk nivå. For eksempel ta for meg et eksempel på en prioritering der da. Det var en jeg leste om her hvor det var nevnt i den meldingen til Stortinget også, om at det var en pasient som hadde kjøpt kreftmedisinen selv, men ikke fikk hjelp til å bruke den eller ta i bruk den medisinen på et offentlig sykehus. Og det jeg skjønner den på en måte, for da, det er jo ikke sånn at du kan kjøpe med deg deler på bilverksted, ofte
så... Nei, og så er det jo sånn også at da står jo de ansvarlig, så hvis det skjer noe da, så er det jo sykehus som ordner opp på det.
Ja, og det er den skjønner jeg, men for eksempel et sånt eksempel på det nivå, og så forklare at legen har prioritert i forhold til kriteriene som ligger til grunn her.
Jo, men de kriteriene ligger jo til grunn, og når jeg blir henvist, og hvis jeg kan kreft, så blir jeg henvist.
Ja, det er egentlig før det.
Ja, det er før. Så disse kriteriene, så du er ikke tvil om jeg skal hjelpe.
Nei.
Klart det, rett inn, og da har du til og med det pakkeforløpet, det går jo klakk i dag, det er jo strømlinje i formen på kreft.
Ja.
Så det er der veilederne er.
Ja.
Og så kommer, og så er, for dere, jeg kommer inn i huset, og så er det en beslutningsstøtte, dette på gruppenivå, forum for i forhold til medisin, som har sagt hva medisiner skal tilbys, som gjør at hva medisiner jeg får når jeg er på innsiden.
Ja, det er for eksempel hvilke verktøy bruker de da, for beslutningsstøtte i sin situasjon.
Ja.
Og så egentlig bare se på et
eksempel. Tenker du da på legen på sykehuset?
Nei, jeg tenker da, nå snakker vi om legemidler, om det skal, legemidler skal innføres da.
Ja.
Så er det jo noe dokumentasjonskrav og noe.
Ja.
Det er jo en eller annen analyse av det som legges frem. Hva, og så kommer det en endelig beslutning. Så er det den, hvor sterk er egentlig det, sterkt er det verktøy i forhold til at det skal reflektere de prioriteringene.
Ja, det er veldig interessant også.
Ja.
Og der er,
det er egentlig da å prøve å finne et sånt eksempel på politisk nivå, administrativt nivå, gruppenivå og klinisk nivå egentlig.
Ja.
Helst. For det er jo det de fire nivåene den tar for seg.
Ja, det er sånn.
Og da burde jeg kanskje snakke med en person på hvert nivå da.
Ja.
Men som du sier, så er jo kanskje lovverket egentlig bare er knyttet til det kliniske nivået og inngangen til spesialisthelsetjenesten.
Det er det.
Mm.
Så må det spørsmålet er om du klarer, som du, det er jo superinteressant det du tenker. Og så spørsmålet er, blir det for stort, og skal du heller gå ned på så spisser det.
Til et av nivåene.
Ja.
Jeg tror kanskje det kan være en idé å begynne å se.
Ja.
Men det er derfor jeg, når jeg leste den meldingen til Stortinget, at det virker som de på en måte har bare tatt tre kriterier, og så sier at det skal gjelde alt.
Ja.
Ikke tenkt at, ok, men på politisk nivå, hva har alvorlighet å si på politisk nivå? Hva stemmer det verktøy de bruker for sin beslutning med at det skal prioritere alvorlighet et eller annet sted her.
Ja, og det som også er, hvis vi skal være på politisk nivå, så er det liksom hva da med forebyggende arbeid. Det er jo ikke alvorlig. Da er jo ikke skaden skjedd. Men det en ser samfunnsøkonomisk at hvis vi satser mer på forebyggende arbeid, så vil en bruke mye, det er mye billigere i lange løp å satse mer på forebyggende og hindre skaden skjer i forhold til den kostnaden når skaden skjedd. Men det bevilges jo ikke, men hvis disse kriteriene skal ligge til grunn, så er det jo ikke, det er jo ikke samsvar. Og for eksempel i kommunehelsetjenesten, og det må det gi, om det var helsesøstertjeneste, psykisk, altså mental helse som en utfordring, for det koster jo liggedøgnene på sykehus, er jo kjempehøye. Om det innenfor psykisk helse eller somatisk helse. Mens da kommer skape forebyggende arenaer som gjør at den sikrer helsen sin da før den kommer inn. Så hvis hadde den vært modig politiker, så hadde den satt seg mye med forebyggende, for all forskning viser at det i det lange løp er mer samfunnsøkonomisk. Men de prioriteringskriteriene da går ikke an å bruke.
Nei, og det er jo det de sier her, at det skal man gjøre.
Ja.
Det har jo Stortinget selv sagt at vi har vedtatt dette her, da må de jo holde seg til det.
Ja.
Så det er, ja, egentlig om du har noen forslag til hvem andre og hvem jeg kunne snakke med. For jeg tenkte, jeg sendte jo melding til mail til hun Kjellvold, Alice.
Ja.
For hun har jo sittet i... og da tenkte jeg, hun har sikkert noen input, eller noen... Et nettverk av folk jeg kanskje kunne snakke med.
Ja, men hun har ganske så mye på tapeten.
Det har hun sagt, ja. Det skjønner jeg full forståelse for.
Ja, og jeg på vei mot... jeg på vei ut, jeg på øyeblikk pensjonist.
Ja.
Så hun på vei litt sånn i annen... andre prioriteringer.
Enn å sitte her og...
Ja, enn å sitte her og nødde seg til. Ja,
For det, jeg tenker for eksempel, som du nå har jeg på en måte skjønt den veilederbiten da.
Ja.
For at jeg kunne bare tatt en tur bort på sykehus og spørt, finnes det en på en eller annen poliklinikk, samme hvilken, som dere synes at jeg kunne tatt en prat med om prioriteringer det mennesket gjør da. For eksempel gjerne en prioritering der vedkommende har fått avslag. Og jeg vil jo ikke ha noe personalinfo, jeg vil jo bare ha saken, hvordan er det vekta mot det som skal ligge til grunn.
Det tror jeg du vil da få beskjed, og det har ikke hverken Alice, altså vi har ikke, Alice også jobber på et vis på systemnivå, så ikke, altså, vi har ikke snakket direkte med disse legene som sitter og gjør vurderingene, men det som jeg forstår er at det er datasystemer som skal sikre dette, så det er helsesekretærer som legger inn henvisningen, og så sitter du bare og nesten bare gjør ned, altså sånn.
Ja. Men det er jo ikke, jeg er jo ikke ute for å slakte noen i det hele tatt. Jeg er egentlig ute for å backe dem i det de har gjort, at her, de gjør en prioritering på bakgrunn av det verktøy de har, og det verktøyet skal stemme overens med kriteriene.
Absolutt, nei, jeg skjønner det. Men jeg har ingen navn som jobber som fastleger, eller ikke fastleger, som jobber på poliklinikk. Jeg jobber andre plasser, de legene jeg kjenner.
Ja. De er ikke...
Og ikke som privat, jeg kjenner ingen gjennom jobb som jeg har kommunisert på dette, på prioritering og sånt, nei.
Men tror du da kan være en idé å gå i administrasjonen på sykehus og... Hei?
Ja. Eller om du var i administrasjon, eller går på en av poliklinikken, der er jo egne poliklinikker. Ta kontakt med, eller hvis du ikke går trenger, om du ikke har gått... det er alltid enklere at du kjennskap og vennskap, men samtidig så om du hadde ringt til en poliklinikk og bare sagt, for å presentere hvem du var
og sagt at, hva det gjelder,
og om det var mulig for å få en prat med en
for det høres jo i hvert fall både du og Alice og han veilederen min, når jeg på en måte har tenkt ideen, så er jo folk er veldig interessert, for det er veldig aktuelt å få skrevet noe om det.
Ja, det er det. Jeg tror ikke det vil være noen problem å finne en på det nivå. Så da har du på det kliniske nivå, og neste nivå er det på ledelsesnivå.
Vi kaller det gruppenivå, som det er om du skal prioritere en ny metode eller...
Og da er det mer dette beslutningsforumet.
Ja.
For eksempel hvis du tar medisin. Da vil jeg sende en mail til de.
Og så er det administrativt nivå, det er jo da burde jeg snakke med noen på et sykehus igjen, tenker jeg.
Ja, på ledernivå.
Ja.
Og da, altså, finn, da blir det vel Helse Vest.
Ja, det er enklest å ta noe her.
Hæ? Enklest å ta noe her, altså. Ja. Helse Vest ut på Forus, finn noen der. Og han, der er det jo et navn forresten, Ketten, han.
Det er ikke så himla nøye om du ikke husker det nå, men... Det...
Nei, jeg skal helselesk. Nei, jeg skal finne det. Jeg skal finne det. Der en navn som sitter som direktør, vet jeg, helselesk, og jobber har jeg bare på dette, bare på sånn prioriteringskonferanse.
Mm.
Og har du, altså dette her prioriteringsorganet, har du, som det opprettet,
Det noe som heter beslutningsforum, vet jeg.
Ja, det
det. Flere.
Mm. Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten.
Ja. Der sitter, var det ikke
alle råd, ja.
Fylkessykehusdirektøren eller noe?
Ja. Og så kommer vurdering, anbefaling i tre prioriteringsspørsmål. Så der, altså der jo en plass å ta kontakt.
Men hvis de bare gir anbefalinger, så det ikke de som tar beslutningen.
Nei, det ikke de som tar beslutningen. Og så det dette forumet for medisinske...
Ja.
Beslutningsforumet, de tar jo beslutningen.
Mm. Og politisk nivå, der ser jeg jo kanskje for meg at jeg kan slite, men hvis jeg kan på en måte få de tre nederste nivåene, så kan du jo nesten anta, føler jeg da i hvert fall, at det svinner mer og mer ut i en beslutning om det ressurser nok til det, penger, at det det egentlig
går på. Og beslutninger på politisk nivå, det jo politikerne våre, det jo folkevalgte.
Mm.
Så der må du, der det jo noen av de folkevalgte eventuelt som må snakkes med.
Ja. For da det i hvert fall politikere, ja, det kan jo kanskje
få tak i noen... Du kan jo ha politikere også, for det var jo beslutninger på kommunalt nivå, sånn kommune.
For jeg så jo, de har jo hevet den bagatellgrensen,
ja.
Ganske betraktet, ja. Som fra 25 til 100 millioner,
ja.
For ting som skal opp til stortingsvurdering.
Ja.
For å øke liksom, handlingsrommet til de under, sånn at ikke det kommer sånne banale, altså 100 millioner er ikke penger i den forstand.
Mm, mm.
Så man kan faktisk ta beslutninger på lavere nivå uten at det trenger å involvere de folkevalgte politikerne våre.
Mm. Ja, og det jo det kommunale selvstyret gjør jo at kommunene får en pott fra statlige subsidier og så forvalter. Ja, så dere vel med Stange kommune bygger konserthus.
Og... Mm. Men da må jeg vil jo ikke være jeg håper å si velge et parti her heller.
Nei, nei. Men altså, du må jo da finne noe som sitter i forhold til og oppvekst levekår for eksempel, det er vel der helsebeslutninger tas.
Ja, du skulle nesten snakke med en sekretær der, ja. Faktisk for de vil jo være mer objektive enn den enkelte politikeren som styrt av sitt partiprogram.
Jo, men bor du her i Stanger?
Ja.
Ja,
i fjor så bodde jeg 100 meter den natten, nå bor jeg 500 meter
andre. Oh, ja. Politikk og demokrati, politiske gruppeledere.
Hvor du inne og ser nå?
Nå jeg på Stange kommune, sin side. Altså hvis du går inn der på politikk og demokrati, det bare, klikk det bare her. Og før var møter og sa, politiske gruppeledere, gikk jeg bare inn der og så.
Ja.
Og han som er, altså...
Det står jo ikke hva de
er
leder
for. Nei, det er jo veldig. Men
det står politisk sekretariat. Jeg kan sikkert bare prøve å ringe det nummer og høre.
Mm.
Men jeg tenker vel egentlig å begynne så langt ned jeg kommer til.
Ja.
Altså begynne med en av politikene, for eksempel.
Men i alle fall, når de er per i dag, sant, når de er for eksempel her legger en handlings- og økonomiplan for 2015-2018 for Stavanger kommune.
Mm.
Og der... Det for eksempel, og hva plan har de de neste årene i forhold til utbygging av sykehjem, eller...
Der har jo de egentlig alt prioritert, da, for det er jo det som ligger i handlingsplanen, som de har sagt at dette skal vi gjøre.
Ja, og da må vi prioritere de. Og hva lagde grunn for disse prioriteringene? Ja.
Så hvem kan forsvare den, er det egentlig jeg lurer på, da?
Ja, for eksempel.
Handlingsplanen.
Ja, og... Men de har ikke noen regler å forholde seg til når de gjør den... De har sitt budsjett og hvordan vi vil prøve. De ser på befolkningsutvikling, eldre, altså, ja. Sånn, hva gjør at vi bygger med et sykehus, eller hva prioriterer vi. Så den eneste plassen er 100, altså eneste plassen er på den inngangsdøren, sant, på disse her prioriteringsveilederne og dette her, er at det er lovhjemlet. Og så ble jeg, men jeg skal sjekke ut det, om det også er lovhjemlet for dette beslutningsstøtte på medisinsk gruppenivå.
Ja.
Det skal jeg sjekke ut, og så kan jeg sende deg en mail.
Og administrativt vil jo gå... antageligvis innunder, som vi snakket om,
at det ligger noe med i spesialisthelsetjenesteloven, om det noe...
At det det ikke, det jeg helt sikker på.
Ja,
ok. Jeg helt sikker på at det ikke det. Jeg helt sikker på at det ikke noe som regulerer virksomheten.
Nei, du skal kunne drive virksomheten som du selv vil.
Ja, det forsvarlig.
Ja.
Og du, så, sånn som så det som på spesialisthelsetjenesteloven, de kriteriene som ligger i grunn for drift på sykehus, Mm. Eller det ikke kriterier i det hele tatt, men for, altså det at du har sørget, det du har et sørge for ansvar.
Ja, stemmer.
Sørge for ansvar, og det sørget du skal sørge for, da sykehustjenester, de skal være forsvarlige, laboratorietjenester, akuttmedisin, alle disse tingene
mm.
skal være sørge for at du har forsvarlig, og hvis ikke så kan det bli tilst, kommer det til å tilsyn, for eksempel til legevakt, for det var ikke forsvarlig drift av legevakt.
Ja, ok.
Så forsvarlighetskriteriet, du skal forsvarlig drift av sykehus, og forsvarlig sørge for alt dette drives forsvarlig.
Mm. Og så kommer jo egentlig den der nå og sier at her finnes det, disse prinsippene skal ligge til grunn for dine prioriteringer,
ja.
Selv om det ikke lovforankret.
Ja.
Men det Stortinget sier vel styrende retningslinjer, ikke
det? Ja, det det. Ja, det det.
Selv om det ikke står i loven, så har jo de som styrer landet sagt at det dette vi skal følge.
Ja. Og sånn, så det, så det absolutt. Sånn at jussen et av flere virkemidler
mm.
for å sikre prioritering. Et virke, men det nytt, for det nytter ikke om du så dette. Ja, vi sier til spesialisten, dere skal prioritere til disse kriteriene, og så, når, så det finansiering, mm. så gjør ja, vi så lite til det, og så mye til det. Så det, da blir du jo bonde, da kan du ikke gjøre de prioriteringene som jeg forpliktet til her, fordi du ikke har fått midler.
Nei.
Så et virkemiddel just, et annet økonomi, mm. et annet på politisk nivå i forhold til forskjellige sektorer, hvor mye midler gjennom helse i forhold til skole. Ja.
For det det som jeg tenker kommer på det politiske nivået, da, hvordan kan du forsvarlig... Egentlig så ligger det tre kriterier for, til grunn for helseprioriteringen,
ja.
Og så skal du jo prioritere 18 andre sektorer i tillegg. Da.
Ja.
Men der kan du ligge andre kriterier på en måte. Ja. Så det vel den potten som går til helse.
Innenfor den bør det
være. Hvor mye går til den enkelte kommune, hvor mye går til sykehus, så er vel kommunen.
Det, så det den starter. Ja.
Så der det ikke... Ja, kanskje jeg må til fylkeskommunen for å få svar på det da. For de prioriterer vel hvem som, hvor mye penger sykehuset skal, hvor mye
Nei,
penger...
Nei, for sykehuset ikke fylkeskommunalt lenger, for sykehusen statlig eid.
Ah, ok. Ja.
Så spesialisthelsetjenesten reguleres av det statlige eidet og staten som finansierer.
Ok.
Så på kommunenivå er det sykehus, nei sykehjem. Sykehjem og kommunehelsetjenesten.
Ja, som bobehandlingssenter og...
Ja, sykehjem når det gjelder eldre, når det gjelder fastlege, så der med å gå til fastlege, og når det gjelder barn, helsestasjon, virksomhet, sykehjem, helsesøster og ungdom. Det kommunalsektor. Og fylkeskommunen har ingenting på helse lenger.
Nei, ok. Nei, det var jo også greit å vite. Mm. De ikke, det ikke
vite. Statlig eit, disse fire helseforetakene er det
vel nå. Ja, vest, nord.
Øst, ja. Øst, sør-øst faktisk er vel slått sammen. Så det blir sør-øst, helse sør-øst, helse vest, helse midt og helse nord.
Ja, så sør-øst er egentlig ja, fra Kristiansand til så langt ved øst du kommer.
Hele Oslo.
Ja.
Mm. Veldig stort.
Ja.
Mm.
Nei, men da har jeg i hvert fall litt å gå på og så tenker jeg kanskje i hvert fall politikken ikke en tanke høre med noen der og om de eventuelt ja, hva, har du en leder jeg kunne snakke med innenfor administrative beslutninger som da går på egentlig mer hvor hva skal vi investere i er vel egentlig den type beslutning
og der, jeg tror at mange sier det er økonomi som styrer alt Når alt kommer til alt.
Det er jo det, tenker jeg. For det litt det jeg tenker å ta vinklingen med, det finnes et risikostyringsverktøy som heter ALARP, som går på at du skal redusere risiko til det en krone inn ikke verdt mer enn en krone ut, på en måte. As low as reasonably practicable. Så, ja. Og det kan brukes om du ser på nyttig forhold til pasientens behandling der og da, så kan du på en måte forsvare større ressursbruk, fordi det større forventet nytte når du kommer på politisk nivå, da, så det mer egentlig kostnad per forventet nytte. Det jo, der det mye mer en pengevurdering, hvor skal pengene gå.
Ja.
Mens når du kommer ned på individnivå, så det mer den sikkerhetstankegangen. Da.
Ja.
Hvor mye skal jeg egentlig gi denne pasienten for at han skal få det bedre?
Ja. Akkurat det er det.
For det, både jeg og veilederen min var veldig enige om den. Han har skummet over den han også.
Mm.
Og det veldig... de tänker i det i baner utan att si det. Men jag tror inte det ska vara fokusområde på oppgaven för då blir den väldigt generell.
Mm.
Men att hellre se på verktyget och så principen ska ligga till grund där.
Ja.
Men också kanske få fram det att det är lovförankrat kun på klinisk nivå då, alltså specialisthälsotjänstens sammanhang med den enkelte patient.
Mm.
Mm.
Så då,
men då har jag varit
och checka ut om jag är 99% att det bara är lovligt för eller alltså bara hjemlet på och så är det den 1% jag glömmer i förhåll till detta beslutningsforum på medicin och med läkemedelsloven. Så jag ska checka ut det.
Ja.
Ska ge dig en med hands up på det.
Kunde du nämnt vilka lover som faktiskt ligger till grund här och så att jag råter mig bort i jag har varit på lovdata någon gång och det det är lite rotet och skönna vad som egentligen var
och absolut. Kan säga sända dig på den och
ja, bara egentligen namnet på loven så finner jag det.
Ja. Det namn lov och så Helsevest och Helsevest, sant? Helsevest är ju hälsofonden. Helse alltså Haukeland, alltså det Helsevest är ju helt hur långt upp går det då? Helt mitt, sant? Här?
Molde säkert.
Ja, sant och sånt. Och Helsevest sitt huvudkontor ligger på Forus.
Ja.
Ja, sånn, så det hele den hele en av fire deler i landet er kontoret her, så i forhold til det der er det jo da, og der skal finne
de prioriterer om pengene skal gå til flere sykehjemsplasser i Rogaland. Nei,
ikke sykehjem, sant, for noen på spesialisthelsetjenesten,
ja, okay.
Sykehus
ja.
Så Helse Vest er de regionsinndelingene gjelder kun statlig
ja, egentlig hvor den som skal gjøre behandlingen skal sitte da.
Ja, de på Helse Vest vurderer da, ja, skal vi bygge ut en fløy på Haugland, eller skal vi bygge nytt her?
Mm.
Det er vel skal det tatt de nytt her nå, ja, skal vi få en ny PET-maskin? Ja, så alle det skjer her.
Mm. Vet du hvor forresten det sykehuset skal ligge?
Nei, det er liksom nede her. Jeg vet ikke mer om det.
Ja, for jeg har bare hørt Ullandhaug, og jeg tenkte, det er jo egentlig hvor...
Nei, jeg tror det er her, liksom ned og ned mot... ja, sånn.
Både direktoratet og ja. Bak, i, ja. Bak NRK, ikke?
Ja.
Ja.
Så da kommer det på, også dette her er med dette nå, Institutt for helsefaget, det skal bli fakultet. Og som også kommer nytt bygg, da mest sannsynlig opp mot sykehuset.
Det kan jo bli kjempebra,
faktisk. Ja, det kan bli kjempebra for å
få da får du i hvert fall forskningsrettet undervisning.
Ja.
Så forskningsbasert
undervisning. Ja, ikke sant?
Det var det møte jeg kom fra nå, den organisasjonsutviklingsprosessen på Teknat.
Ah, ja, for de også skal deles opp, eller?
Nei, de forblir, men der er det Institutt for petroleumsteknologi er over 100 ansatte på en instituttleder. Og så skal den ha personalansvar for alle, da.
Ja.
Det funker ikke. Ja. Så det snakk om noen delinger og litt styr.
Ja.
Men får nå se hva som blir vedtatt til slutt, da.
Ja, for det er jo det som er her med 150 ansatte, 130, høysj. På en instituttleder.
Ja, for det, men nå blir det ett fakultet med flere institutter. Yes. Ja.
Så da blir det jo bedre.
Der oppe er det jo 5 institutter per i dag.
Ja.
Og 2 av dem er veldig store.
Ja. Ja.
Så.
Ja. Ja.
Ja, nei, men da har jeg egentlig fått veldig mye informasjon, tror jeg.
Ja, jeg håper det var... Altså, det var
nå har jeg jo dratt langt over tiden.
Ja, men det var fint. Jeg skal holde så videre noe halv.
Ja.
Men... jeg tenker intensjonen var å liksom for det juridiske perspektiv og måtte gjerne hjelpe deg å sortere litt hvor ja. Jeg har og som din verden og i forhold til den kan du ikke jeg noe om.
Nei.
Men jeg må bare komme et input som gjør at du bedre kan navigere inn for det du skal gjøre.
Jeg klarer nok sånn hvis jeg ikke skal dra oppgaven eller ser at dette går på bilspor
ja.
Så kan jeg egentlig bare kutte alt over klinisk nivå og så se på for eksempel ta flere eksempler der da. Minus er jo da at da vet jeg jo nesten konklusjonen min nå at det stemmer veldig godt overens
at
det, disse kriteriene som ligger til grunn stemmer, at verktøyene reflekterer de kriteriene og det,
det
ja, for det er jo det som blir verktøy der
ja.
Men for eksempel hva er det som gir beslutningsstøtte på administrativt nivå ja. Hvilket verktøy er det de bruker der og reflekterer de samme kriteriene. Det er jo egentlig det.
Og det
for det er jo det den tilsier at de skal.
De skal og det...
Og der er det egentlig bare å stille spørsmålstegn med gjør du egentlig det?
Ja.
Uten å henge ut noen. Nei, jeg skal ikke si at det er mer den... Det er ingen som gjør en feil beslutning. Det er bare at det verktøy du bruker for å ta beslutningen, det er ikke sikkert at det stemmer overens med det Stortinget har sagt at skal stemme.
Nei.
Det er det jeg egentlig har lyst til å skrive om.
Ja.
Og da bør jeg få reflektert alle fire nivåene for å si at de kriteriene som fastlagt, de passer veldig godt på klinisk nivå, så er det hvertfall ut til. Men,
og det beste hadde jo vært å ha det på politisk, altså alle nivåene da innenfor det som statlig, i og med at pasientrettighetene og den på klinisk nivå, det regulert inn på det statlige eide, sant? Til sykehus. Så hvis du har klinisk nivå på stat, og så har du inn i en avdeling, beslutning, og politisk bør det da også være gjerne statligt.
Ja, at kriteriene hadde gjent statlig og for eksempel kommunalt da.
Ja, fordi at hvis du da går til en kommunal politiker,
ja, jeg burde snakke med en statlig politiker,
tror jeg. Ja, egentlig.
Og da er det jo, når har de tid, tenker
jeg, aldri. Nei, har ikke det.
Men det er jo i hvert fall en idé da.
Men ja, men ellers så må du bare legge det til grunn at skrive det da, at du da på en politisk nivå, hva beslutningsverktøy bruker de der, så da valgte du å se på inn mot kommunal sektor.
Ja, og det går jo eventuelt an å sende en mail til ja, for eksempel departementet, da kan godt være de vet det, de bør jo vite det.
Ja.
Hva er det, stemmer det at de samme verktøyene som brukes i kommunal sektor brukes i ja, har ikke noe tatt ut. Ja, i statlig sektor, ja. Om det stemmer. At det, hvis verktøy er det samme, så kan jeg jo ta et eksempel på en beslutning gjort i kommunal sektor.
Og jeg tror ikke det er hvor aktivt de har, altså det er bare forhold til noen kriterier i det hele tatt, de får midler også.
Det tror jeg også. Men det er det som er interessant å skrive om, da.
Ja.
Og belyse at her har vi sagt at det skal ligge noen kriterier i grunn.
Ja.
Hvor i alle dager er de kriteriene?
Nei, det tror jeg du finner at de er ikke der.
Jeg skal ikke ta noen konklusjon før jeg har sett på det, men jeg prøver i hvert fall å la være. Men det er derfor det alarmprinsippet stemmer veldig godt overens, for det sier jo det at du har på en måte hvordan du bruker verktøy avhengig av hvilken situasjon du er i.
Mm.
Og er jeg på klinisk nivå, så handler det egentlig om å redusere risikoen for for eksempel forverret situasjon. Og da kan for eksempel nytte ha veldig mye større vekt enn penger. Og så kommer det på politisk nivå, så er det mer sånn vi må prioritere likt. Da er det en brøk da, kostnytte egentlig.
Ja.
At det er egentlig et økonomisk perspektiv her, og så er det et risikoperspektiv her, og så er det alt imellom.
Ja, det er et risikoperspektiv, men så er det også kriteriene er jo kommet i utgangspunktet for likebehandlingsperspektivet. Som ikke handler ikke om risiko, og det handler ikke om Men hvordan skal ressursene fordeles mest mulig rettferdig? Og da må man ha noen kriterier som ligger til grunn for å sikre likebehandling på alle sykehus.
Ja.
Så det skal ikke være... ja. Så det er... De kriteriene kom med det utgangspunktet.
Ja, at det skal være likebehandling.
Ja.
Men... kjapt spørsmål. Transparens i beslutningsprosesser, altså gjennomsiktighet. Er det noe de legger stort fokus på? For det er sånn... Jeg mener at det bør være det i sånne situasjoner. Og har egentlig begynt å skrive litt igjen om det. Men jeg vet... Jeg har så vidt lest det. Men det virker ikke som det er noe sånn stort fokus på det.
Nei.
Men det bør jo være om jeg tar en beslutning, og noen setter spørsmålstegn med min beslutning, så bør det jo være... logisk, altså noen bør kunne se hvorfor jeg har tatt den beslutningen.
Ja, det er jo, det skal jo, alt skal jo dokumenteres.
Så da blir det jo en transparens.
Det er jo transparens, det er jo det, og sånn at du, hvis du får da et avslag, så kan du, så har du rett på hele journalen, og hele beslutningen, få den, sånn at du kan da vurdere, hva fikk jeg oppført min rett, eller fikk jeg ikke, og da eventuelt gå til en klagesak.
Ja, og da er det jo noen som med hjemmel i loven sier, nei, dette er en logisk vurdering, eller ikke, tenker jeg, hvis du klager din, så er det noen som vurderer om det faktisk er, om du har rett på å klage eller ikke. Eller?
Nei, du har alltid rett på å klage.
Ja, men om klagen er, om du har rett eller om du har feil i klagen din.
Ja, og da er det, så hvis du på et sykehus du klager, så er det til fylkesmannen her.
Ja.
Og fylkesmannen da sitter og betører klagesaker, og da er det de samme kriteriene.
Ja.
Så da ser du på henvisningen, bør du være oppfylt.
Ja, det, kanskje det var en vinkling, for der er det gjort en beslutningsprosess, så fattet et vedtak.
Ja, fattet et vedtak for nei. Og så må du omgjøre, har du rett, klagerett? Den klagen sendes til fylkesmannen, så gjør den helt på ny. Og da kan jeg si at dette, pasienten har ikke fått oppfølt sin rett. jeg har rett til sykehjemsplassen, eller om det var... Nei, det jo ikke det. Det har rett til behandling, sant?
Ja, for da har jeg på en måte fort noen eksempler hvis jeg tar noen sånne klagesaker, da.
Ja, ja. Og helsetilsynet, hvis du går der, helsetilsynet og den, og der kan du... Der har vi masse data på klagesaker.
Ja.
Eller ta kontakt med fylkesmannen her nede, som vurderer mange hundre i året.
Ja.
På...
For da det jo... Da har jo... Det har fattet en beslutning på... antageligvis på grunnlag av en veileder, for eksempel.
Ja.
Og det logikk i den vurdering som gjort?
Ja. Og så det... Men jeg, det jo mange som klager som regulerer om det på andre ting. Spørsmålet om du finner... Om folk, når de får avvisning, om de ikke tenker at de kan klage, men det selvfølgelig foreligger det klager.
Mm.
Men utfordringen, den menige mannen, ikke klarer over klageretten.
Nei, og det... Skjønner jeg veldig godt, for jeg har lest relativt mye nå for å skjønne det her.
Ja.
Og jeg skjønner at ikke alle gjør det.
Nei,
takk. Veldig godt. Men det er nesten sånn fastlegen burde opplyst om. Da.
Ja. Og med det hva skal komme, men når du går når du, fastlegen, sant? Mm. Og så
ja, du får et brev om det.
Ja, så får, du et brev fra sykehuset, fra SUS her. Du har ikke rett til sånn og sånn, og, du har oppfølger ikke vilkårene, har ikke rett til en videre oppfølging her på sykehuset. Men du har klagerett sånn og sånn, og så kommer i fellet
med hjemmel i loven,
med hjemmel i sånn og sånn, har du klagerett sånn, men ingen så skjønner hva det betyr da.
Nei, så skjønner jeg også.
Ja. Men det og da skjer det, så da har det skjedd en beslutning, og så kan du da klage, så må det tas en beslutning på ny.
Mm. Ja, men da det fylkesmannen som tar den beslutningen
ja.
Men det
og etter den beslutningen så kan du også, etter du har hatt inn for det, så kan du også gå til sak.
Ja.
Jeg bruker rett system.
Ja, men det vel absolutt logisk. Fylkesmannen skal vel ikke være diktator.
Nei, nei. Så. Nei, men det får en tredje beslutning da. Mm. Og da er det domstolen som gjør det siste.
Ja, men det var også smart, for da kan jeg kanskje få noen konkrete eksempler. For hvis fylkesmannen har en sak hvor han har gitt den som klager medhold, så har jeg, ok, men det jo stemmer det med verktøyet, altså det kanskje den skjønnsmessige vurderingen har vært litt ymsa den som har gjort den første vurderingen, og et annet fall hvor det har blitt du har ikke fått medhold i klagen da.
Ja, og det som også er interessant, i hvilken grad blir de prioriteringsveiledere brukt i det hele tatt?
Ja.
Jeg tror det er begrenset hvor mye de blir brukt, og jeg måtte bare da i min oppgave legge til grunn at de blir brukt. Men...
Jeg tenker som min... Hadde jeg vært lege, så hadde jo... Det er veldig fort gjort å søke opp i dem, har jeg sett. Sånn, ok, det en inne med kneskade, jeg bare blar opp i veilederen, hva står det? Ja, ok, men her står det sånn. Ok, utifra min vurdering av hvordan jeg har sett den kneskaden, eller hva det skal være da, er det grunnlag til at denne veilederen, hvis jeg prioriterer å sende denne personen videre, henvise, stemmer det på en måte? Er det fornuftig av meg? For da har du jo ryggen backa med at du alltid har sjekket veilederen, at den, det var jo et minutt å lese det som stod der. Hvis du kan å slå opp i det.
Ja, det er det.
Men
leger er på en måte også veldig sånn, det frie akademiske skjønnet, sant? At de er, ingen skal komme her, og jeg har gjort en medisinsk, faglig, forsvarlig vurdering, og ingen andre, det er ikke andre retningslinjer kommer utenfor som skal blande seg inn i den vurderingen. Da er en del av den holdningen.
Det bør jo da kanskje komme inn i utdanningen, da.
Ja.
Den mere bevissthet rundt at det finnes... veiledere for prioritering for at gjør du en beslutning og noen klager så skal du ha ryggen din clean.
Det er det du skal.
Det er jo derfor de er der.
Ja, derfor er det, men også for å sikre likebehandling.
Ja, det er jo på en måte begge deler. Man skal sikre den som tar beslutningen at ikke du klager noen. Så,
så har du ryggen klar med den.
Så skal alle behandles likt.
Ja. Ja.
Nei, men da får jeg bare rote litt rundt videre.
Det håper jeg ikke startet bare kaos i hodet. Det var litt oppklarende.
Du har klargjort.